zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vážení přátelé,
děkovačka bude o tom. Tak, já vás zdravím a vítám jak na Odyssey Studio Karajn, tak vás vítám na tom druhém našem aktuálním promenu, tedy Aktuality SV24, tedy Svobodného vysílače CS. Jdeme na to živě, teď jsem dorazil, koukneme se na zprávy bez cenzury a bez politické korektnosti k dnešnímu aktuálnímu datu, tedy 2. září roku 2024. Sice teda víme, že to není náš kalendář, ale budíš, jedeme ještě v něm. Máme tedy pondělí 2. září, školáci nám nastoupili, že ano, a do škola, zase do školek, zase děti naše do mateřských školek, takže Adély ještě připomenu a Adelíny slaví jmeniny, takže jim přeji vše nej. A mohl bych tady vlastně zmínit a ukázat, že si to nevymýšlím já, byl tady krásný bonmot k těm dětem a to taky není ono. Tady to máte, Karel Vomáčka tady píše, já to tedy přečtu, je to Karlův názor, počkejte, já vám to tady ukážu vám to tady, abyste to viděli, abyste neřekli, že vás o něco okrádám. Tak, milé děti, krásný první školní den a nebojte se špatných známek a pamatujte, že i idiot se může stát premiérem nebo prezidentem. Koho tím samozřejmě Karel myslí, to já nevím. To už necháme na vašem uvážení a koukneme se tedy na Alenu Schillerovou. Tedy zhnutí ano, ne, bylo líp a bude nejlíp, tak se na to moment koukneme ve zvětšeným. Já to tady zastavím a ještě tady vytáhnu zvuk a jdeme se na to mrknout.
1. září a vstupuje v účinnost zákon, který zavádí pokuty za předpokladu, že někdo splatí úvěr nebo hypotéku nebo půjčku dřív. To znamená, to jsou vítězové. Já jsem si dovolila pro pana ministra připravit takový diplom ministr bank. Ten diplom má i přílohu. Ministr bank není moje označení, to vymyslela Nora Friedrichová a uvedla to v pořadu 168 hodin. A tady jsou vlastně uvedeny vyčísleny částky konkrétně, které banky získaly různými legislativními úpravami. A třeba, když tedy zdvihnu to asi 80 miliard. A když
Jenom nechám pana ministra reagovat, ale pojďme zůstat u státního.
Dnešní zákon, jenom si ještě dovolím říct jedno slovo. Velice renomovaní ekonomové jsou z toho zděšení a říkají, že to bude nejen, to vlastně přinese těm bankám určité příjmy na úkor lidí, protože 1% z nesplaceného úvěru, to jsou desítky tisíc, ale znamená to, že vlastně skončí konkurenční prostředí mezi bankami. Oni vlastně se nemají o co snažit. Tak, bohužel to je výsledek.
Pojďte reagovat asi postupně, možná to vezmeme od konce, tady jste obdržel diplom.
To si může
dostaneme paní, se i k Winfoltech samozřejmě.
To si může paní poslankyně nechat, je to spíš trapné než vtipné, ale když to považuje za vtipné, tak proč ne?
Fakta.
Odvádí pozornost, to nejsou fakta, je to až 1%. Když je to 4 roky předem, když je to rok předem, je to maximálně 0,22%. To nemusí být přesně procento. Tu sazbu toho rozdílu stanovuje dohledový orgán Česká národní banka, žádný politik, žádný zákon. Tak je to odvádění pozornosti, nic jiného není, ale to nevadí. Uvidíme, jaká bude praxe. Žádná z černých předpovědí paní poslankyně, které tak s temperamentem jejím vlastním pronášela v poslanecké sněmovně, se nenaplnila. Můžeme se podívat zpátky, co všechno údajně hrozilo a jaké byly výsledky.
No, tak jste to slyšeli sami, samozřejmě nic neděje. Od 1. září tedy vstupuje v účinnost zákon, který zavádí pokutu. Tady je teda zákon, já nevím, jestli je to nějaký nařízení. Česká národní banka, pokud vím, tak nevydává zákony. Zavádí se pokuty tedy za předpokladu, že splatíte úvěr či hypoteční úvěr a dříve, dámy a pánové, banky jsou tak vítězi. Takže korporátní fašismus se nám tady rozmáhá horem dolem a lidé zase budou držet hubu a krok. No, nevadí, on si s tím někdo když tak poradí. Takhle to zkrátka je, musíme se na to koukat, aby jsme věděli, v čí prospěch se tady dělají vlastně věci. Tak počkejte tady toho pána, kde to má zvuk.
250 tisíc, to je přece absurdní, to je absurdní, to takhle prostě nemůže být, nebude, a pokud by to vlastně jaká tato vláda takhle chtěla schválit, jakože, že by ještě chtěl někdo zvyšovat koncesionářský poplatek, když jsem členem Rady pro rozhlasový televizní vysílání, tak by začal hlásat občanskou neposlušnost a neplatit ten koncesionářský poplatek.
To je poměrně silné vyjádření.
Tak jste to slyšeli, poměrně silné vyjádření.
Bude platit za své zaměstnance a za jejich mobily koncesionářský poplatek ve výši 250 tisíc. To je přece absurd.
Pro firmy 250 tisíc, když tam mají tedy mobilní zařízení, chytré telefony, které dokážou snímat audiovizuál z interfernetu, buď teda volně ze sítě, po kabelu nebo Wi-Finou. Takhle se to zkrátka má, takhle si chtějí zajistit Česká televize a další český rozhlas si chtějí zajistit tedy své penízky, aby jim na to nikdo nešáhl, a když tak, aby se jim rozůstala ještě kasa. A pak se můžeme divit, že jsou tady takové aktivity jako Nekrm Hydru, o kterých se vás tady informoval minulý týden ve zprávách bez cenzury. Takže to k tomu, zkrátka je to důležité a myslím, že Karla Maříková se k tomu také vyjadřovala, tak se na to jdeme koupit.
Tak koncesionářské poplatky za mě, tak jak jsou nastaveny, je prostě legální zlodějna. Jen protože vlastníte televizi, to je, pane ministře, neskákejte mi do řeči, je to legální zlodějna, myslí si to i občané. Jen protože vlastníte televizi, i když třeba Český rozhlas a Českou televizi nesledujete a neposloucháte, tak máte platit. Proč se Česká televize a Český rozhlas dráhá přejít na model, který funguje u veřejnoprávních médiích jinde? Protože by si musela obhájit ty miliardy, které tam protékají, co na těch poplacích dostává, a toho není absolutně schopna. Na druhou stranu si říkám, když platím koncesionářské poplatky, měla bych mít právo hovořit do financování pořadu, a o tom už tenhle kolo s jménem Česká televize už nehovoří. Máme platit koncesionářské poplatky České televizi jen proto, že máte telefon či počítač. Celé je to stejné jako platit povinné ručení jen proto, že vlastníte třeba garáž. Lidé by měli platit pouze za služby, které skutečně využívají. Platby by měly odpovídat skutečnému využívání služby. To by mohlo motivovat veřejnoprávní média k poskytování kvalitnějšího obsahu, který by lidé chtěli sledovat nebo poslouchat. S rozvojem digitálních technologií a streamovacích služeb se mění i způsob, jakým lidé konzumují informace a média. Někteří lidé dávají přednost online obsahu před tradičním televizním a rozhlasovým vysíláním. Česká televize a Český rozhlas by měla jako veřejnoprávní média plnit funkci veřejné služby, která přesahuje individuální využívání. Například poskytují nestranné zpravodajství, vzdělávací programy, kulturní obsah a regionální vysílání, které mají širší společenský přínos, a ne bulvární pořady typu 168.
Já to nepustím celé, ono to má skoro 8 minutek, takže v prokliku si Karlu Maříkovou na Facebooku můžete tohleto video dohledat. Samozřejmě takhle to je a ono se jim to nelíbí, když to někdo nazve legální zlodějnou. Legální to je jenom protože si to Lumpové schválili, že ano, není to legální, protože my bychom to chtěli. No ale koukneme se na Vlastimila Tlustého, myslím, že se jmenuje Vlastimil. A tady to je, myslím, Petr Štěpánek, nejsem si teď úplně jistý. Tak, jdeme se na to kouknout, i když samozřejmě k Vlastimilu Tlustému mám hodně výhrad, ale pojďme si ho tedy poslechnout. Vidíte, každý to video to má někde.
Nejší výroky, které já jsem v posledních dnech zaznamenal. Předseda české vlády prohlásí, že pomoc Ukrajině je priorita této vlády. No to je revoluční výrok. Priorita každé vlády ve světě je vždycky jejich země.
No, její obyvatele.
Její obyvatele.
Její občané.
No, tady jsou to jiní obyvatele. Korunu tomu nasadil.
To je tedy ten druhý výrok.
Ten druhý výrok, pan prezident, který říkal, že se podařilo vyčlenit pro Ukrajinu 45 miliard. Podařilo vyčlenit. To je třeba přeložit.
No, tak překladej.
Někomu se chystám, pan prezident s panem premiérem, sebrat 45 miliard. To není žádné vyčleňování. To je všechny peníze, které se vyberou, už někam putují a mají-li putovat někam jinam, tak se buď musí těm lidem sebrat víc, nebo někam nebudou putovat tam, co putovali. No a teď mě na tom zaujalo, jak to krásně hraje. 45 a 50. To jsou ty samé peníze. To znamená nechat důchodcům sežrat inflací penze, nepodporovat tolik lidi, kteří pečují o postižené, snížit podporu spoření. To jsou všechno antikroky, kterými ta, teď nevím, sám použít pojem, vyčlenují. Jo? Oni vyčlení. To jsou dva nejvýznamnější výroky, které já jsem v posledních dnech zaznamenal.
Tak, to
předseda české vlády.
To už běží znova. Samozřejmě, tak sežrat to důchodcům, to je přece hřích, že ano? Takže ještě se koukneme na stanovisko teda Trikolory, ale to je ohledně toho, co jsem vám tady zmiňoval už ve zprávách, nebo kdy to bylo zkrátka, že ty naši kašpaři, nebo jsme to řekli s panem inženýrem Tichým v komentovaném zpravodajství, že nikdo z našich kašparů nedorazil tedy na připomínkovou akci 80 let od zahájení tedy slovenského národního povstání. Jelikož jsme tenkrát byli Československo, že ano, nebyli jsme ani ještě socialistická republika, byli jsme jenom Československá republika. A zkrátka nikdo z těch našich zmetků tam nepřijel. Takže se na to jdeme kouknout na stanovisko tedy Trikolory, abyste to viděli. Je to neskutečná ostuda, že ani prezident republiky Petr Pavel, tedy agent Pávek alias Pepa, že ano, ani předseda senátu Miloš Vystrčílků, ani předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adami, ani tedy předseda vlády Piotr Fialenko, že nikdo z našich nejvyšších ústavních činitelů se 29. srpna na Slovensku nezúčastnil tedy oslav 80. výročí slovenského národního povstání. Je to plivnutí tedy do tváře Slovákům, je to plivnutí do tváře našemu bratrskému národu. Pavle, Vystrčile, Pekarová, Adamová a Fialo, už jste jen pro ostudu. Stydíme se za vás. Vám, naši milí slovenští bratři, se nejen jménem svým, ale také jménem tedy naprosté většiny našich spoluobčanů, zachování našich nejvyšších ústavních činitelů omlouváme. Čas jejich setrvání na nejvyšších postech se naštěstí každým dnem krátí. Trikolora se psáno tedy 30. srpna letošního roku, aby jsme to věděli. Ejejejejejejej, a teď mi tady něco uteklo. Chemická gigafabrika, tak počkejte, to musíme dohledat. Martinova chyba. Chemická gigafabrika, protože samozřejmě, dámy a pánové, dětské vakcíny to ne. Korupce v ruské armádě teď taky ne. Aha, takže to musíme najít. Dámy a pánové, jak se to jmenuje? Šurany, že ano, tam se má postavit ta gigafabrika na baterkáreň, tedy na baterky, je to dost důležité, tady je petice, když tak, jestli budete chtít, já vám to tady, teda, nevím, jestli jsem to tady nedabloval, chraňme si naše .sk. Tam máte tedy nějakou tu postkovou zprávu, co zase vydal kraj, a už k tomu tady na tom chraňme si naše .sk vznikla tedy petice, což je důležité s tím, aby se ozvali lidé, jelikož ale brž, protože 4., což je ve středu, bude nějaké to veřejné slyšení, kam moc snad lidí dorazí, aby řekli rozhodné a jasné své ne, protože tam jde hodně, hodně a hlavně tedy i o spodní vodu. Zase nejúrodnější černozem tam chtějí idioti zase zastavět gigafabrikou a ekologicky náročné. Nechtějí to posuzovat ohledně tedy zákona a věcí vlivu na životní prostředí. Zase to chtějí někomu šoupnout. V době, kdy elektromobily prakticky už nikam netáhnou, protože v celém světě na ně skončily dotace, což byl jediný takový bombónek, aby si to lidé koupili, že ano, když jim teda třeba odpustili daň, nebo já nevím, co všechno spotřební a takhle DPHčko taktéž, tak ale vidíme, že tady se v Šurany je to hrozné, chov domácího dobytka končí ve své původní formě, na Slovensku tady ještě máte, to teď taky nechceme a kam pak Martin dal to důležité ohledně baterkárny. No, tak to Martinovi někam spadlo a propadlo a už to zase jako na potvoru Martin asi nenajde. Tady je to. Podvod století konečně dohledal dobrý. Nikam nám to neuteklo, tak se koukneme na Šurany. Tak, jdeme na to. Nehoráznost tedy nejvyššího stupně a nebo podvod století. Chemická gigafabrika tedy v Šuranech. Dámy a pánové, nebo v Šuranoch po slovensky, se nebude posuzovat tedy podle zákona číslo 24 z roku 2006 sbírky zákonů o posuzování vlivů na životní prostředí. Stačí prý, že záměr prošel jen zjišťovacím konáním. To znamená, že žádná slíbená velká EIA nebude. Obyvatele zase oklamali, a to v přímém přenosu. Celý projekt Šurany Industrial Park je ukázkově zmanipulovaný, všechny zákony a vyhlášky, které mu stály v cestě, se účelově a drze obešly, anebo se jednoduše vůbec nebraly do úvahy. Důležité tedy vstupní údaje se za chodu přepisovaly a účelově upravovaly, jak to komu vyhovovalo, aby se splnily limity, pokud vůbec nějaké existovaly. Děkujeme tedy v úvozovkách všem kompetentním, kteří tuto hru hrají, jako i zvoleným zástupcům občanů ve vedení některých samospráv. A taktéž všem, kteří se na nic neptají a jen němě se dívají. Děkujeme v úvozovkách i pracovníkům, tedy různých soukromých firm, které požadované analýzy, zprávy a posudky s lehkostí a napokyn vypracovávají tak, že si, jak si klient želá před. Tedy. A v úvozovkách děkujeme všem vám, co stojíte za tímto megapodvodem na obyvatelích jižního Slovenska. V úvozovkách děkujeme vám za to, že pácháte zlo v těch nejdůležitějších sférách našeho života, jakým jsou zdraví, životní prostředí a bezpečnost nejen našich, ale i budoucích generací. Link na to rozhodnutí o zjišťovacího konání máte na tom Chráníme naše lesy, proklik tady je, můžete si ho pak zjistit. A teď už se tedy přeneseme k tomu, co jsem tady měl o té petici, protože je to taktéž podle mě důležité, lidi nesmí zůstat sticha, nesmí držet hubu a krok, to je všechno, co si ty hajzlové nahoře přejí. Takže tady máte obrázek petice, je tam vidět, i když ne dobře, no budiš, tak se na to koukneme. Dnešním dnem tedy spouštíme petici s názvem Za zákaz výstavby baterkárně, tedy nikdo ať nepodceňuje sílu lidu. Kdo může podepsat petici? Každý občan Slovenské republiky. Pokud vás nezastihnou aktivisté doma v Bánově, můžete podepsat petici na těchto místech na obecním úřadě a v pizzerii Neapol. V Šuranoch je biliárový klub, tedy Šariš, náměstí Hrdinů, tedy 13, náměstí Hrdinou 13 a další místa budeme postupně přidávat. Petiční hádek si můžete tedy stáhnout na daném linku chráníme si naše.sk a příznivci z okolních měst a obcí nás pro lepší koordinaci akce mohou kontaktovat prostřednictvím messengeru nebo mailu na chraňmesinaše@gmail.com. Děkujeme s tím, že nechceme tu chemickou továrnu. chraňmesinaše.sk. Zase, dámy a pánové, nečekejte, že přijede bílé klobouky, galaktický bumbrdlíci a něco, záblesky, příplesky. Zkrátka, když se o to svoje nepostaráte vy sami, tak je jasný, že po 32, kolik to je, dobře, když jsme se rozdělili v 93. Po 31 letech si nemyslete, že tady nebudou chtít rozkrát zbytky toho, co tady bylo, a nebo že to tady nebudou chtít splundrovat, protože teď to zmetkům přinese prachy do kapsiček od jejich sponzorů. Je to důležité, na Infovojně se tomu věnovali, byl tam, kdo tam byl, trošku to zastával, no, z Očovej, no, teď si nespomenu, starosta z Očovej, no, vy určitě víte, a pak tam ještě byli další pánové, takže je to důležité, byli tam i z poslanecké sněmovny, je to důležité, aby se na to lidé koukli a nenechat si mazat med kolem huby. Takhle se to má, dámy a pánové. Koukneme se už ale dále na Kurskou past. Jistě tedy tušíte, že se přeléváme z České a Slovenské republiky, tedy z informací z domova, protože já stále jsem Čechoslovák a pevně v to věřím, že se zase jednou vrátíme do pospolitého subjektu státního, tak jak byl tedy. Protože nevrátíme, že se nám to vrátí zkrátka, jak to bylo a jak to má být podle ústavy, tedy československé, byť i federativní, s pomlčkou, bez pomlčky a z dalších kravin republiky, protože žádný zánik Československé republiky nebyl možný a nebylo možné, aby vznikly samostatně dvě. Bylo tam umožněno jenom, že jedna z toho svazků republika může vystoupit na základě referenda dané té části, což se nestalo. 2 100 000 lidí minimálně podepsalo petici a vytřeli si z ní zadek, takže takhle už zkrátka to nejde. Koukneme se na tu Kurskou pás, zase neříkám to já, vidíte, že to píší D-Telegraph, jo? Neříká to Martin, ani Svobodný vysílač, říkají to západňářské, tedy média, dokonce i mainstreamová. Ano, tak se na to jdeme kouknout, samozřejmě válka je vůl, zabíjení lidmi je svinstvo, lidí lidmi je svinstvo, že ano, to si nepřejeme nikdo z nás, a samozřejmě ničemu nevěřte, vše si zdrojujte a důvěřujte. Zdroje ode mě máte, a kdo si když tak najdete D-Telegraph na internetu, jelikož nás i na internetu posloucháte, jinak se na Svobodný vysílač nedostanete, tak si to tam přeci můžete ověřit přímo, pardon. Tak, jdeme se na to kouknout. Kyjevské dobrodružství vedlo tedy k rychlým vítězstvím ruské armády na Donbasu. Píše o tom The Telegraph, tedy. Odvážná operace zanechala tedy města Donbasu bezbraná proti rychlému ruskému postupu. Od kdy tedy Ukrajina stáhla elitní jednotky z Donbasu na invazi do Kurské oblasti Ruské federace, postup ruských sil se jen urychlil. Cituji, nikdy jsem neviděl takovou rychlost, to řekl tedy velitel jedné z ukrajinských jednotek. Ukrajinské centrum pro obranné strategie také uvedlo, že ruské síly pravděpodobně dosáhnou Pokrovsku, tedy do poloviny září. Město je totiž strategickým uzlem cest a železnic, které podporují ukrajinské jednotky držící frontu v jiných částech Doněcké oblasti. Pokud Pokrovsk padne, pořádně to zkomplikuje ukrajinskou logistiku. Operace tedy měla odklonit ruské jednotky z této fronty. Hlavní velitel ozbrojených sil Ukrajiny, tedy syrský, přiznal, že Rusko nesebralo nebo nespolklo návladu, ale přesunulo do Kurska tisíce vojáků z jiných úseků frontové linie, čímž zdvojnásobilo své síly v pokrovském směru. Ukrajině prý už nic nepomůže, píše k tomu Míša, takže jí za toto také děkuji, i za tento překlad a za tuto zprávu. Zkrátka, my víme, že tam byly i elitní zahraniční žoldácké jednotky, i normální zahraniční jednotky ze zemí NATO. My víme, že tam odsud a tedy se střílí i na ten Belgorod, že ano, Belgorodskou oblast, víme, že se střílí na Kurskou oblast a Brianskou. Dokonce lítají drony i už i do Moskvy na nějaké energetické rozvodné sítě a další věci, takže toto se děje. A dokonce chtějí, jak tady máte, dokonce chtějí ještě Storm Shadowy zasahovat hluboké území, kde to je hluboké území, tedy Ruské federace Ksindlové. A samozřejmě nevěřte tomu, že něco dělají Ukrajinci, nebo že o něčem na Ukrajině rozhodují. Minimálně od roku 2014, nejspíše ještě dříve, už o ničem Ukrajinci sami o sobě nerozhodují. To, že nějaký Kukaňský tady něco plká a že si ho občas ještě někam pozvou jako takovýho šášu, to je něco úplně jiného. Tak, bývalý předseda Bezpečnostní rady OSN, Kishore, tedy Mahbubani. Tak se na ně jdeme kouknout. To je, myslím, videjkum. Tady toho kašpara si taky necháme. Teda pana odborníka, biochemika. Tak, co to tu máme? Jdeme se na něj kouknout.
Ukraine war is a disaster.
Tak, on tedy říká. Tento ukrajinská vojna je katastrofa, je výsledkem evropské geopolitické neschopnosti. Je třeba nazývat věci pravými jmény. Evropané na konci studené války měli jedinečnou příležitost ukončit staletou válku mezi Ruskem a Západem a zblížit se tak. Kdyby byli evropští lídři moudří, našli by pro Rusko rozumné využití a zavedli by ho do Evropy. Po studené válce však Evropanům nezůstali žádní myslitelé. Důsledně se snažili izolovat Rusko prostřednictvím rozšiřování NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, vědíce, že by to Rusko samozřejmě nahněvalo. Proč tedy hněvat nebo naštvat důležitého souseda, který bude s vámi dalších tisíc let? Vždyť je to šílené. No, dámy a pánové, takže bývalý předseda Bezpečnostní rady, nebo u nás Rady bezpečnosti OSN, tedy Kishore, tedy Mahbubani. No, už to říkají tedy i lidé, kteří působili v OSN, co bychom chtěli, je tady pan Hostomský Zdeněk, já jsem si ho musel vypicnout. A já se k tomu vrátím, až se dostaneme k Choroťákovi, já mám tady pana Plkálistu pustím, protože on jakože najednou prozřel a že jakože nějaké zprávy a informace a on teda tohleto a on teda támhleto. Tak vy si najdete, nebo ne, nebudu to říkat teď, jedeme tedy SVOčko, tedy speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině. Tak, Ukrajina tady se Rusko může v roce 2025 prý to zahájit ofenzívu v Dněpropetrovské oblasti. Píší o tom The Times, jo, zase si to nevymýšlím já. Tak, Kyjev se možná bude muset smířit s tím, že při snaze dosáhnout svých cílů, tedy v Kurské oblasti, může ztratit města Pokrovs a Časiv Jar, a Rusové tedy plánují využít tato města jako odrazový můstek pro rozsáhlou ofenzívu na sever a západ, aby se zmocnili celého Donbasu a ohrozili tedy Dněpropetrovskou oblast. Zároveň je Moskva připravena nasadit značné síly k dobytí Pokrovska a použít destruktivní taktiku podobnou té, která byla použita v Mariupolu, Bachmutu a či v Avdijevce, se tady píše dále. Ladislav zpravodaj to tady přeložil, takže mu za to moc děkuji. A vy nám zase nevěřte, najděte si Michael Clark, najděte si tedy The Times, Michael Clark, a zadejte si to tam a hledejte tu ten jeho tedy aktuální článek, abyste to věděli. Určitě ho tedy nandete. Ach jo, tak takhle se to má. Vydržte, nebo já jenom odpovím. Něco se mi kaká na autíčku, tak musím tady s mechanikem, dokavať mi odpovídá, dokavať se mnou ještě baví lupinem, celý prázdniny se neozval, tak musíme vyzjistit, i když on tam zase bude od rána do večera, takže asi stejně napíše, přijeď, až budeš moc, no tak to, on to stejně napíchne. Takže takhle se to má, abyste to věděli, jak to vidíte, ty západňáry. No dámy a pánové, a co vám tady říkají? Pepa vám řekne Nord Stream a za předpokladu, že Rusko z toho má prachy na tu svoji válku a bla, bla, bla. Rusko má prachy z prodeje ropy do Číny, do Indie a do Evropy a z plynu. Jsme stejně závislí, 60% Česká republika na ruské ropě, v plynu možná ještě víc. Zkrátka, když tady skoro nic netěžíme, jsme závislí na tom, aby jsme to dováželi. Jediné, co tady dokážeme dělat nad, je elektrická energie. A aby jsme ji levnou neměli, aby jsme z toho netěžili my, tak ji otrocky, nezákonně, bych řekl, protože to poškozuje české spotřebitele, nezákonně to dáváme nějakým Germánům na Lipskou burzu, aby jsme si to zpátky kupovali za spotové ceny. Místo, aby se tam prodali jenom nadvýroba, takhle to řeknu. Ach jo, takže zkrátka nikdo to nechce slyšet, no. Koukneme se, jo, už tady mám, vidíte, stejně jsem chtěl zařadit Storm Shadowy. Tucker Carlson říká, že tedy ukrajinské ozbrojené síly chtějí zasáhnout Moskvu, Soči a jiné cíle raketami Storm Shadow, proto furt chtějí zrušit omezení na jejich používání, že ano, Xindly. I když to jsou zase jenom keci, jestliže víme, že jim tam vládne Západ, že tam všechno koordinuje a řídí do amerických nebo do naťáckých center řízení, tedy těchto akcí nejenom v Evropě, ale i v Africe jdou všechna data, tam se to všechno koordinuje, tam se všechno nastavuje, tak je zkrátka jasné, že to stejně chtějí ti Američané a západňáry. Jo? Tedy NATO. A tomu vládne kdo? Amerika. A té vládne kdo? Velká Británie. Alias firma, rodina, královská rodina. Kdo to ještě nepochopil. Ale to je jenom vrstva, kterou máte vidět. Kdo to ještě neprozřel, tak neprozře ani ty vrstvy nad nimi. Ti, co dávají rozkazy těm, co dávají rozkazy těm, jenž dávají rozkazy těmhle. Ano? Tam jsou minimálně 2, 3 a možná ještě více pater té pyramídy rozhodovací. Takže takhle se to má. Podle informací získaných od zdrojů z americké zpravodajské komunity plánují tedy ozbrojená sebranka Ukrajiny zasáhnout řízenými střelami Storm Shadow s dosahem až 600 km důležité cíle v Ruské federaci. Mezi vybrané cíle patří flotila v Novorosijsku, prezidentské sídlo v Soči, systém protivzdušné obrany Sevastopolu, různé zbrojovky, tedy různé závody a velení nacházející se na jihu Ruska, od jihu Ruska po Moskvu a také samotné město Moskva a Petrohrad. Tak takhle se to má a zase neříkám to já, říká to Tucker Carlson, ten, který si dovolil mít 3hodinový rozhovor tedy s Vladimírem Vladimirovičem Putinem, že jo? Fojky, Tucker, to se nedělá. Víte, že z Fox News ho vyhodili a někdo mu tedy pomohl k tomu, aby rozjel Tucker Carlson, jak on to má, News nebo něco takového, TCN. Najdete to na X-ku, tedy dneska Twitteru. No, jdeme se kouknout, tady vás s furtným bubákem hostomským budu strašit. Abyste si dohledali, dámy a pánové, ta dvě videa, tedy z poslanecké sněmovny. Já vám je zase někdy pustím, ale musím tam toho Stomskýho najít. A porovnáme si to, co říkal v listopadu loňského roku a to, co kvákal teď. Žel jsem nenašel pořad, z kterého to je. Pořad k věci na CNN Prima News. Zkrátka, zkouknul jsem všechny obrázky z všech asi 238 dílů, které CNN má na svých stránkách a tady toho pána jsem tam neviděl. Pořad jsem taky v životě neviděl, takže nevím, jestli je tam těch hostů víc, nebo jestli si je tam střídají třeba během pořadu, to netuším, jestli tam pan Zdeněk Hostomský, biochemik, mluvil třeba jenom 10 minut, 20 minut, fakt netuším, je to důležité. Tak, Ruská federace, teď co bychom neměli tedy zapomenout. Jo, ještě důležitá věcička, tady jsem chtěl vlastně toho připomenout, když jsme v Ruské federaci, i když to patří na Ukrajinu, kde mám teda Kde mám pana Zacharčenka? No, to Kašpara tady si necháme na jindy. Kde máme pana Zacharčenka? Už mi to asi spadlo. Marketu Šichtařovou jsem vám dával do zpráv, Luboše Blahu taktéž, takže nesmíme zapomínat. Když mi to přijde, tak víte, že vás tady informuju i o těch smutných výročích, kdy třeba Michal Tolstoj alias Givi, kdy tedy byl zabitý a kdy třeba Givi a Motorola a další, tak zkrátka je to důležité si to připomínat, protože ti to lidé udělali hodně a ona by ta situace vypadala daleko jinak, kdyby ti to lidé ještě žili a byli v Doněcké a Luhanské lidových republikách funkcionáři a bojovníci. Nikdo by se tam tedy s těmi zmetky. Tak pana Zacharčenka tady teď nevidím, jak na svini. Zase to někam uteklo. Tak zkrátka bylo teď smutné výročí, kdy byl tedy zabit atentátem, tím granátovým útokem, kdy byl Zacharčenko tedy předseda, myslím, že Luhanské, nebo předák Luhanské nebo Doněcké lidové republiky, kdy byl tedy zabitý. Takže takhle se to má. Ale před 20 lety tedy v Ruské federaci, dámy a pánové, Beslanská tragédie. 1. září totiž roku 2004 se skupina teroristů zmocnila školy číslo 1 v Beslanu, v ruské tedy severní Osetii, během slavnostního zahájení nového školního roku. Rodiče, děti a učitelé byli zajati jako rukojmí. Byli drženi bez jídla a vody téměř 3 dny. Tento krvavý teroristický útok si nakonec vyžádal 334 obětí, z toho 186 dětí. Účelové jednotky Federální bezpečnostní služby, tedy FSBčka Ruské federace s označením Alfa a Vimpl, zahájili tedy protiteroristickou operaci a podařilo se jim zachránit tehda 811 životů. Při útoku bylo zabito 10 vojáků speciálních operací, tedy FSBčka a 2 důstojníci MR-komu. Lidé v Rusku i v zahraničí, tedy 1. září, oplakávají nevinné oběti teroristického útoku, kdy se stala nehojící se ranou tato věc pro celý ruský národ, která krvácí dodnes. Povzbuzení tedy západními strůjci se tehdy teroristé snažili destabilizovat ruskou společnost a zasít mezietnické a mezináboženské neschody do společnosti. Naše ale společnost navzdory všem předpokladům stála pevně a přežila. Teroristé sice zničili školní budovu, ale nahradili ji 2 nově postavené školy, vybavené podle nejmodernějších standardů. Dnes Rusko opět čelí tedy teroristické hrozbě, kdy kolektivní západ vede proti ruské zemi tedy hybridní válku, využívající mimo jiné právě teroristické a extremistické skupiny. Rusko je i nadále pevně tedy odhodláno zásadně bojovat tedy proti hrozbám terorismu a vyzývá mezinárodní společenství, aby spojilo své síly v boji proti této pohromě, přičemž svou úřední koordinační roli hraje nebo by mělo hrát OSN. Ale my víme, že ty držej hubu a krok zmetci, že ano, tady Šimečka a tady nějaká jeho prej stripterka duhová, nevím, no a dotacích dostala 190 tisíc Eček, takže je to super Slováci a proto oni tam zase tak řvou, že chudinky malinký Zeo. Víte, já skopíruji jenom tu češtinu, tedy a slovenčinu. Oni tam řvou, když tedy paní Šimkovičová Martina je chce zbavit těchto penězovodů, kde byly přicucány jak pijavice, jak klíšata na jednotlivá ministerstva, takhle se přisávají tedy, přeci to víme, škůdci, že ano. Takže se jdeme kouknout na ně, což důkazy o tom, že tedy příslušníci, dámy a pánové, opět se to potvrzuje, že příslušníci ozbrojených sil Ukrajiny, tedy ozbrojené sebranky ukrajinské OSU, údajně pomáhají obyvatelům kurské oblasti, jsou fejky, které šíří tedy kyjevský režim. Ve svém vystoupení na briefingu to uvedla mluvčí tedy ministerstva zahraničí věcí Ruské federace Maria Zacharová, já to řeknu, jak to je, i když vidíte, že od velvyslanectva Slovenska to stejně někdo překládá jako Zacharovová. I když tady je Zacharová, tak já nevím. Necháme to být, protože Maria měla ještě důležitou jednu věc. Tady máte Vladimíru Vítovou, nový rozhovor. Ještě tady byla jedna věc. Jo, ty ikony, to jsem chtěl zmínit. To jsem chtěl taky zmínit, že se to zase ukazuje a vyplouvá to na povrch, co tam dělají nebo co tam dělali v kurské oblasti. Takže z briefingu mluvčí tedy ruského ministerstva zahraničních věcí Marie Zacharové. Řeknu to tedy, jak by to mělo být, ale nejsem si fakt jistý. A je mi to nakonec jedno. Budu tedy říkat Zacharová, abyste to viděli. A viděli, teď mám skopíruju. Proklik, odkaz na CVK, abyste si to mohli dohledat i sami. Takže na ukrajinských, dámy a pánové, tam tadadá, internetových aukcích se objevily v prodeji náboženské symboly, starožitné ikony odcizené, tedy ukradené ozbrojenými silami Ukrajiny z kurské oblasti. Navíc otevřeně se tam uvádí, že jsou to trofeje, jak uvedla dále diplomatka. Tak takhle se to má, abyste to věděli, a my se přesuneme tedy do Evropy. Katastrofa pro Scholze, volby vyhrála Alternative für Deutschland, ano, tedy alternativa pro Německo, to už asi víte, a Scholzik bude asi prát trenky a smrkat do kapesníčku, takže tady to máme. Něco jim tady překryli, přelepili a nazdar bazar. Takže Alternativa pro Německo vyhrála volby ve východní spolkové zemi, tedy Durinsko, a strany koaliční vlády Olafa Scholze tam prohrály. Podle průzkumu získala tedy, nebo asi podle konečných výsledků AfD, tedy v Durinsku 33,5% hlasu před tedy ostatními stranami. Středopravá křesťansko-demokratická unie CDU se umístila na druhém místě s 24,5%. No a v Sasku, což je nám nejblíž, teda aspoň tady k nám, že ano, na severozápad Čech, tak v Sasku si vyměnili místa tam, což je teda divný, asi se ještě neprobudili. CDU tam vyhrála s 32% a AfD byla druhá s 31,5%. Krajně levicová tedy strana Unie Sáry Wagenknechtové, ta získala v Sasku 11,5%, což jim dohromady dává teda 43%, když se dají dohromady. To už je docela dobrý, ještě by k sobě mohli někoho získat, a v Durinsku získali 14,5%. Takže to tam budou mít 47-48%, takže taky docela dobrý. Výsledky byly pro strany Scholzovy koalice prý to katastrofou, sociální demokraté, zelení a liberálové klesly na jednociferná čísla, s tím, že AfD a ta strana Sáhry Wagenknechtové zaujali voliče tím, že se postavili hlavně proti ukrajinskému konfliktu. Obě tyto strany tedy kritizovaly prodej zbraní Německu Kyjevu a sankce proti Ruské federaci a vyzvaly k mírovým rozhovorům. Tram tadadá. No a my se koukneme, tady to porovnává, vlastně píše o tom prakticky Erik Best. Takže tady to je Durinsko 30, tady je dokonce 32,8. Jo, tak to sedí. Ukažte. Já jsem to neporovnával, tady je 33,5, tak nakonec měli. Tady je to taky jakože předběžné, to je jedno, zkrátka to získali. Ale co je k tomu důležité, co píše Erik Bez v dnešních Final Wordech, je toto. Dokonce v Sasku celostátní historické maximum v regionálních volbách přišlo tam, dámy a pánové, 74,4% voličů oprávněných. V Durinsku 73,6%. Jo, takže lidé se tam nasrali, 3/4 lidí skoro, 3/4 voličů šlo volit a zkusej to změnit. Samozřejmě jeden rok špatné vlády se napravuje minimálně 4 roky za optimálních okolností. Když se nedělají svinárny jako na Slovensku baterkáren, že ano, a jiné. Tak takhle to je. Na pátečním panelu, ale bezpečnostní konference Globsec Forum 2024 konané v Praze s názvem Zapojení neangažovaných, překonání polarizace, prezident Petr Pavel Pávek uvedl, že jádrem polarizace společnosti je neangažovanost, proces, který kdy se občané zahlcení nepřátelskou retorikou a neobjektivními informacemi, třeba z The Telegraph, že ano, anebo The Times, anebo Wall Street Journal, třeba, že ano, tak se stahují z demokratické účasti, jako jsou volby nebo účast ve veřejných diskuzích, což vede k apatii a nedůvěře. No, to je konec plků Pepi Pávka. Včerejší tedy volby ve východním Německu dali jasně najevo, že pokud politika vlády vyvolá širokou voličskou nespokojenost, může ji zapojení, tedy neangažovaných, vykopnout z funkce. No, uvidíme, jestli s tím zase nevyebou, jako s tím vyebali, teda, aby byl slušný, jako s tím vyebali Francouzi, že ano. Tak, jdeme se kouknout tady. To, abyste to věděli. Jo, dámy a pánové. To se tady zkrátka děje. Tak. Jo, a ještě se koukneme na tu britskou family, která vám takhle přijela z Francie, jo, než to najdu, tak to přečtu. Britská rodinka byla na dovolené tedy ve Francii a po příjezdu domů našli Trump. Tadadá, já vám to hned ukážu obrázkem, až to najdu, protože to jsem 100% ukládal, už jsem to tady zahlédl, tak se na to jdeme.
Oh my fucking god, two people.
Where are the keys?
Dvoje boty.
Oh my fucking god.
Colin, where are the keys?
What the fuck are you doing, you fucking twat? You fucking broken this, you cunt. Fucking get out of my sight. Have you nicked anything? Where's have you nicked anything? Have you stolen anything?
Ale vidíte, nikdo je nezadrží, nikdo se na ně nevrhne. Jsou tam dva vopičáci, teda váleční uprchlíci určitě z Afriky. Že ano, a klimatiční uprchlíci, si koupíte, jaký mají na sobě. Aby nebyla zna. Rozbijou mu notebook, nic se neděje, propašovali je, nikdo tam nic volat nebude, jenom volávat. Prostý jsem tam slyšel dvě, fucking cunt jsem slyšel. Já to vůbec nevím, co znamená, ale asi to je zprostý páč, to vůbec nerozumím. Takže takhle se to má, nejspíš asi tady ta britská rodinka dovezla, tedy, jak tady píší, tedy Dominik, jak tady píše, asi kardiovaskulární chirurg a jaderný fyzik dorazili do Británie, hod asi zrovna neměli v těch svých zemích dobré výplaty v těchto oborech a proto se museli vypravit tedy tou střešní rakví, jak tomu tak říkáme, že ano, tím přepravníkem na automobile. No tak to máte. Tak, musíte si to z té Francie kontrolovat, když jedete buď tím tunelem, anebo jestli jedete, jestli jeli tamtým polodí, že ano, jak se tomu nadává, trajektem. Takže asi takhle to, abyste to viděli, to je fakt dobrý. Ano, tady máme dva pány, jeden má MAGA, tedy Make America Great Again, a druhý má MAHA, což podle mě by mohlo být Make America Healthy, nebo Health Again, jako aby byla zdravá. Nevím, ale co to má znamenat. Genocidas. Zkrátka, uvědomte si, že vždycky budou dělat jenom pro zájmy USA. Nepočítejte, že vás zachrání. Ať už Donny, když se tedy teď spojil a podpořil ho svými 12 předpokládanými procenty hlasů ve volbách prezidentských listopadových v USA, tedy Robert Francis Kennedy Jr. Nepočítejte s tím, že i kdyby vyhrál Donny, že možná se umírní ta válka na Ukrajině, i když americké podniky z toho profitují, banky taktéž. Takže já bych tomu ale nedával moc. To jsou keci, který se vedou a voda v potoce teče, že ano. Koukneme se už ale na Blízký východ a Sahel, koukneme se na něco zajímavého, samozřejmě pásmo Gazy. palestinsko-izraelský konflikt, který vyvolal ten vošklivý teroristický útok teda Hamášu, který nikdo nečekal, nikdo předpokládal. Nejnovější, nejcitlivější elektrické ploty nefungovaly, oni si tam lítají na rogalech a na paraglidech a buldozerama to tam ničej tu zeď a další věci a nikdo to nezaznamenal, x hodin nikdo nereagoval, nechali je tam udělat bordel a pak se to rozjelo. Ptejte se, jestli ty údajní Hamásovci, co tam útočili, jestli jim je teda uprdele s prominutím každý dětský nebo vůbec lidský život v těch obyvatel palestinců v pásmu Gazy. A nebo jestli to zase nejsou něčí vycvičení agenti. A my víme, že Hamás a Fatah se byli dlouho, protože Fatah byl umírněný v Palestíně, chtěl jednání, chtěl dohody, chtěl komunikovat. No a Hamás jsou ty zmetci a tak jich tam minimálně 10 000 z Fatahu pozabíjeli. To je důležité si uvědomit minimálně v té souvislosti a konsekvenci, že Hamás založili americká CIA, britská MI6 a samozřejmě izraelský Mossad. Ano, aby měli furt své postrkovače a rozmíchávače ohňů v zjiskýrek. Tak, naše lidi neopustíme, říkají to zdravotníci, tedy pracující, kteří odmítají evakuovat poslední fungující nemocnici v centru Gazy. Protože už 21. srpna nařídila tedy izraelská armáda různým oblastem v Deir al-Balah v centrálním pásmu Gazy, aby evakuovali své domy a nově postavené stany. Toto byl první krok, který v armádní invazi a ničivé kampani do této oblasti Deir al-Balah, poslední městě, které nebylo během války zcela ještě srovnáno se zemí. Jeden z bloků nařízených evakuací zahrnoval tedy poslední plně funkční nemocnici ve střední a jižní Gaze. Nemocnici mučedníků Al-Aqsa. Vládní nemocnice přidružená k palestinské samosprávě pracuje na čtyřnásobek své kapacity a hostí více než 700 pacientů. Jak se vojenský rozkaz rozšířil mezi lidi v oblasti, evakuovali také desítky lékařů a sester, kteří věděli, co by se pravděpodobně stalo komukoliv v nemocnici, kdyby tedy tam někdo zůstal. Protože s hrůzami a masakrů a masových hrobů z nemocnice Al-Shifa a nemocnice Nasser jsou ještě čerstvě v myslích Palestinců. Ale v nemocnici dále tady pracují jiní, kteří odmítli evakuaci za jakýchkoliv okolností, protože chtějí zůstat a starat se o pacienty. Ciky neděkuji, kteří stále pacienti tam ještě tedy jsou. Takže takhle se to zná Mondo Weiss, který hovořil s několika zdravotníky v nemocnici mučedníků a takhle se to má, takže říkají, že neodejdeme. Je to hezké gesto, ale Izraelci si s tím vytřou zádel a až budou chtít, tak to tam srovnají se zemí, jak to udělali v jiných právě těch oblastech. Jo? Al-Shifa a dalších. Já jsem vám tady ukazoval, jak je mě spoutané v té Al-Shifě, jak je tam stříleli do té díry, jak je tam házeli spoutané s rukama za zády, jak je tam stříleli do hlav. A za pár týdnů se objevilo video a zase jsem tady přinášel informace. A dělali to Izraelci. Civilní lidi tam měli spoutány. A za pár týdnů, když to jako Izraelci opustili, tak se tam tento masový hrob tam našel s těmito popravenými. Byli to jenom lidi, kteří, nebo pro ně ani nejsou pro Izraelce, Palestinci lidi, byly to věci, které bylo potřeba odstranit a zakopat do země. Takhle se chovají. Tak, ale Izraelem otřásají teď rozsáhlé protesty na infokurýru, tak též nové věci. Veřejná nespokojenost z Bibiho vládou, já nebudu to jeho debilní jméno číst, eskalovala poté, co bylo v Gaze tedy nalezeno 6 mrtvých v úvozovkách, tedy bych řekl já izraelských rukojmí. S tím, že 10 000 demonstrantů zapalovali už v neděli ulice Izraele a požadovali od vlády okamžitou dohodu o příměří, poté co byla tedy den předtím v tunelech v Gaze objevena těla 6 rukojmích. Největší tedy izraelský odborový svaz vyzval v pondělí dnes tedy k celonárodní stávce, která by měla zastavit celou izraelskou ekonomiku, jak říkají. Přičemž organizace na ochranu práv naléhaly na zastavení, aby přinutili vládu podepsat tedy dohodu o příměří. Nedělní demonstrace jsou tedy údajně největší od zahájení války proti Hamásu v reakci na útok ze 7. října, který si vyžádal kolem 1200 mrtvých Izraelců a 200 zajatých jako rukojmí. Organizátoři teď popsali shromáždění jako nekonečné moře demonstrantů, přičemž odhadují dav 30 000 lidí v samotném Tel Avivu a dalších 200 000 lidí shromážděných v dalších městech po celém Izraeli. V Tel Avivu demonstranti pochodovali tedy k velitelství izraelských obranných sil, právě ty nechválně známí teroristi IDF, že ano, ale jsou to hodní teroristi, jsou naši, my je platíme, takže o nich jenom dobře. A kdyby to byli i naši náckové a naši fašonci, tak taky jedině dobře, že ano. Takže k ním šli a nesli tam tedy 6 symbolických rakví za ty jako nalezená těla a skandovali, neopustíme je. A teď. Mnozí obvinili premiéra Bibiho z toho tedy zase, že ono Benjamina Netanyahu a z toho, že nedokázal zajistit dohodu, která by rukojmí přivedla bezpečně domů. Tak takhle se to má, tedy i z toho Blízkého východu, a my se ještě koukneme na Infokurýra, protože tam je zajímavá z Jižní Ameriky. Zajímavá zpráva ohledně Mexika, které se prý vzdaluje Američanům, nebo spíše jejich zájmům. Je to důležité, aby nás toto kreminulo, dámy a pánové. Takže se na tu paní koukneme, já vám ji tady takhle dám trošku, počkejte. Zase tady mám debilní. Mám tady blbé zase formátování, no tak já teď s tím nic neudělám, no nedá se nic.
Nedá se svítit.
Nemáme svítit, blin. Mexiko se vzdaluje USA. Sheinbaumová, tedy Sheinbaumové reformy, čínské investice a také Putinova návštěva. Nese název článek. Připomeňme, že ruskému prezidentovi Vladimiroviči Putinovi byla již zaslána pozvánka na inauguraci Klaudie Sheinbaumové, která se bude konat 1. října, navzdory oficiálním protestům Ukrajiny. A pokusy USA ovlivnit výsledek voleb v Mexiku zatím vedly k tomu, že se Mexiko vzdalovalo tedy od USA směrem k Číně, která do mexické ekonomiky nalévá miliardy dolarů, jak uvedl už dříve Infokurýr. Tak, jdem se kouknout. V Mexico City obvinují Washington tedy z finanční podpory opozičních nevládních organizací prostřednictvím USAID, USAID a různých nadací, jako je Fordova a Rockefellerova. Mexiko požaduje ukončení zahraničního vměšování do svých záležitostí. O tom píše politolog Malek, tedy Dudákov. A dále se tady uvádí zase zprávy z novin. Lidé se rozhodli, že chtějí reformu soudnictví a volbu soudců a ministrů. Podívejte se na ankety. To řekla tedy prezidentka Sheinbaumová, tedy jak hlásilo rádio La Radio de Sur. A již dříve první prezidentka v mexické historii oznámila vytvoření například ministerstva pro záležitosti žen v zemi. Když říká, když říká, že ministerstvo žen bude vytvořeno s cílem implementovat politiky a programy ve prospěch tohoto sektoru populace, citovala i Infobae nějaká agentura. Můžu poznamenat, že problém ochrany práv žen v Mexiku před genderovou nerovností, včetně domácího násilí, je mimořádně aktuální, no aby zase nebyla úplně nějaká vylízaná, ale tak snad ne. Cituji, oficiální Mexico City, tedy v současných složitých geopolitických podmínkách, zaujímá tedy vyvážený postoj. Odmítá se připojit proti ruským sankcím a nadále rozvíjí konstruktivní spolupráci s Ruskou federací. Uvedl to ruský velvyslanec z Mexiku Nikolaj Sofinsky v pořadu s názvem Živá historie na rozhlasové stanici Education. Education, jo. Cituji, vážíme si toho, že Mexiko prosazující své národní zájmy v současných velmi rozporuplných a složitých geopolitických podmínkách zaujímá velmi vyvážený postoj, nepřipojuje se k protiruským sankcím a nadále s námi rozvíjí konstruktivní spolupráci. Tak a dodal, že Rusko je ze své strany otevřeno takovéto spolupráci ve všech oblastech. Tram, tadadá, pápá, Ameriko. No a my už se tedy koukneme tu zprávu, já tady vezmu jenom letem světem, tu zprávu ohledně toho japonského vysílání, tý NHK, té největší televize. Takže takhle byste to měli aspoň obrázkem, já to tady jenom, počkejte, takhle to tady vidíte. Největší japonská televizní síť totiž publikovala převratnou zprávu o škodách způsobených, tedy mRNA, a já bych dal do uvozovek vakcínami. Tak, že ano. Japonské obyvatelstvo totiž bylo ráno 28. srpna šokováno, když se jejich největší národní televizní síť NHK rozhodla vysílat speciální pořad o COVID-19, který informoval o zkušenostech lidí, kteří utrpěli tedy vážné vedlejší účinky těchto covidových sraček. S prominutím. Populární ranní show NHK Asahi překvapivě udělala odvážný krok. Tato změna názoru znamená tedy zásadní posun v probíhající národní debatě o bezpečnosti a transparentnosti experimentálních látek mRNA, tedy u nás vakcín. Nové směřování pořadu se odrazilo v nečekané vlně diváckého zájmu. S tím, že říkala tedy moderátorka, dnes jsme dostali více než 2000 zpráv od diváků a to je o hodně, čím signalizovala tedy široký zájem a znepokojenost veřejnosti. Jestli vás zpráva přišla například od diváka, který popsal svůj boj po třetí dávce vakcíny, kdy říká, moje bolesti hlavy se zhoršily, 2,5 roku trpím následky očkování. Například byrokratické překážky při žádosti o úlevu se jasně ukázaly, když další psali, je obtížné sbírat dokumenty kvůli bolesti nohou, takže opravdu chci, aby byl proces co nejrychleji zjednodušen. Další účastník tam psal do vysílání svoji tragédii osobní, bezprostředně cituji, po očkování moje matka má vážně onemocněla a zemřela. Dámy a pánové, nemusíte ani chodit kvůli Pavlovi Zítkovi do Japonska pro zprávy, zkrátka nalezněte si tedy tečkované příběhy nadace Svědomí národa, nadační fond Svědomí národa, tečkované příběhy a pak si dejte netečkované příběhy, jo? A najděte si dokument třeba i s českými titulky Očkovaná děvčata, dánský, nebo odkud to Dánsko, Holandsko, Belgie, tam někam, takhle ten Benelux. To teda není o covidiáku, ale je to o těch jiných vakcínách a samozřejmě se můžete zaměřit i jinam. Tak, jdeme do finále. Biznis je biznis, zničení zdraví a smrt. Neříkám to já, říká to právě Robert Francis Kennedy Jr., kterého tady máme na obrázku. On tedy měl rozhovor a je tady z toho jenom takový výstřížek. A je tam Mike Tyson, dámy a pánové, jestli koukám dobře, ale já tedy ten chraplák děsnej, spíš prohulenej od doutníků, nebo já nevím, jestli měl nějakou operaci mandlí, nebo co by to mohlo způsobit, ten chraplák tedy Roberta F. Kennedyho, a já vám to přeložím. Vigilant Fox, můžete se na to kouknout, asi to bude někde na síti X, nebo nevím kde. Máme studii, máme 14 studií, recenzovaných studií, publikovaných na webové stránce Národního institutu zdraví, tedy NIH, na PubMedu, a které spojují vakcíny se všemi těmito zraněními, tedy myšleno nežádoucí účinky. A tak na co to dělají? Na co to dělají? Peníze? Ptal se tedy moderátor, anebo to byl Mike Tyson, teď nevím. No, vydělávají 60 miliard dolarů ročně prodejem vakcín, ale vydělávají 500 miliard dolarů ročně prodejem léků na zranění způsobené vakcínami. Takže léky na cukrovku, Adderall, Rilatin, Koncerta, inhalátory, Advair inhalátory, Albuterol, léky proti záchvatům. Toto všechno na tom dále vydělávají. Víte, toto je opravdu skvělý podnikatelský plán pro tyto společnosti, abych řekl tedy Big Pharma. Z vakcinačního onemocnění tedy nežádoucí účinky u nás a potom jim tedy prodáte doživotní lék. Osypky nezabránily žádné peníze, nezarábaly peníze, žádné, tak to nevím, osypky, co to je, osypky, chřipka, nevím. Nebo co to je, nebo spalničky, nevím. Pokud dostanete osypky nebo ovčí kjáhně, to jsou ty ovčí neštovice, lékem je slepičí polévka a vitamín A. A nemůžete si patentovat ani jedno z tohoto. A za týden jste v pořádku, říká tedy dále Robert F. Kennedy. Existují samoobmezující nemoci, které zmiznou do týdne. Ale pokud můžete dát někomu tuto vakcínu a udělat, vyrobit v něm cukrovku, vytvořit na celý život a máte tak stálého zákazníka, anebo mu vytvořit ADD nebo ADHD, že ano? Mnohé vakcíny jsou určené na nemoci, při kterých je tedy nulové riziko, že byste je vůbec předtím chytili. A jednodenní dítě má nulové riziko, že dostane přeci hepatitidu B, pokud ji nemá už jeho matka, která je testována v USA, je na to testována před porodem každá matka, nebo v těhotenství. Můžete to získat jen z nechráněného sexu, anebo ze sdílení jehel feťáckej. Proč dáváme jednodenním dětem vakcínu proti hepatitidě B? A připouštějí, že vakcína vydrží jen 5 let, to dítě tedy nebude mít sex s prostitutkou v prvních 5 letech svého života. Je tam tedy nulové riziko. A přece je to velmi, velmi nebezpečná vakcína. A dělá se to v USA. Takže vy musíte také jako rodiče přemýšlet nejenom v úvozovkách vakcínách covidáku, ale o všech. Dámy a pánové. A proto máte stránky svobodavočkovani.cz a slovenské stránky svobodavočkovani.sk. Tak, inženýr Marián Filo. Ano, jak už půl roku nebo 3/4 roku slibuju zase si Mariana někdy dáme do vysílání. Tak, a teď toho kašpara. A může mě žalovat.
Vakcíny, protože nebyly ověřeny a teď se ukazují spousta dokonce publikovaných a peer reviewed, jak se tomu říká, prostě článku, které ukazují, že ty vakcíny až tak nevinné nejsou, že obsahují různé věci, o kterých se nemluvilo, kusy DNA nebo genetické informace a tak, a že by to zasloužilo se určitou pozornost a že kdyby se to dělalo podle standardního protokolu, takový jeden z názorů, tak vlastně tyhle ty vakcíny by schválně být nemohly. V roce 2020, kdy už ta epidemie vlastně probíhala, ale vakcíny nebyly, byl určitý počet lidí, kteří umřeli nad standard nebo nad to očekávání. Ale v roce 2021, když se zavedly ty vakcíny, těch lidí umře vlastně nasazení vakcín vlastně zvýšilo počet úmrtí. Žil vlastně daleko více. Vakcína v podstatě zasahuje do vašeho imunitního systému. Vlastně se neví přesně, co vy způsobíte. Jsou příklady vakcín, kde se to vlastně úplně všechno rozhasilo a naopak ty lidi, kteří byli vakcinovaní, měli větší tendenci být nemocní, než ty lidi, co nebyli vakcinovaní. Vlastně těch nežádoucích účinků bylo daleko více než těch benefitů, že ty jako ty negativa převažují na těmi benefity. Ten chlapec, který chodil do školy, tak já jsem si říkal, no tak on to fakt nepotřebuje, ale já jsem chtěl, abych chodil do těch kroužků, to znamená, že tam byla vlastně ta nutnost se vakcinovat a já jsem, a dokonce jsem byl za to kritizován, já říkám, z lékařského hlediska to mě žádný význam nedává, ale protože potřebuje si odškrtnout, že je vakcinován, aby se dostal do kroužku, tak to teda udělám. A nakazuje se teďka retrospektivně se zpětným pohledem, že ta povinná vakcinace, nebo bohužel v našem sousedním Rakousku, tam najednou úplně ke konci, když už ty pochybnosti začaly nastávat, oni zavedli prostě povinnou vakcinaci všech, což je naprosto mylný přístup. Ty vakcíny měly určité, mají teda doposud určité problémy. To je teďka samozřejmě velké téma, protože se ukazuje, že to je daleko komplexnější a že jsou do toho zapojené vládní zájmy a ve Spojených státech teda ministerstvo obrany a armáda a teďka jak ten virus vlastně vznikl. Některá data jsou neoddiskutovatelná a já bych věřil těm datům takzvaných nadúmrtí.
Nic není alarmující, že přicházejí teprve dva roky poté, kdy jsme tady všichni, a nejenom Češi, ale v podstatě globálně se dá hovořit o tom, že jsme prošli jaksi tou masovou, téměř povinnou vakcinací. Právě v souvislosti s očkováním proti covidu narostly neurologické krevní a srdeční onemocnění. Přibývá případů, kdy se lidé soudí o odškodnění vzhledem k následkům, které jsou údajně spjaté s očkováním proti covidu. Takže taková zjištění asi měla možná přijít dříve. Že 21-letý student prošel očkováním, tehdy byl zcela bez potíží, bez zdravotních trablů a teď trpí zdravotními a psychickými problémy, má nežádoucí následky v podobě třeba srážlivosti krve, má léky na ředění krve a jeho imunolog konstatoval, že je to zkrátka posttraumatický šok spojený s očkováním. To tak ve zkratce.
Globální vakcinace se ukazuje a já jsem teda měl upřímně řečeno v té době intuitivně, ale trošku s tím problémy. Já jsem byl zastánce, čemu se říká Great Barrington Declaration, který říkal, podívejte se, nevěnujte se celé populaci, zejména těm mladým zdravým lidem, ale zaměřme se na ty rizikové pacienty, což byly ty starší lidi, kteří měli ty další onemocnění. Nutit to od určitého, já bych to řekl od 50 níže, v podstatě zdravým lidem, že byla chyba. Vládní skutečně iniciativa, že to bylo něco jako vývoj atomové bomby, armáda a vládní peníze. Jenomže pak jsme zjistili, že ta vakcína skutečně není to, co bylo jako očekáváno. To znamená, že ta vakcína, pokud ji budeme aplikovat, ona zamezí šíření toho viru, té nemoci. A to se nestalo. Veřejnost by si zasloužila takový určitý vysvětlení, statistický důkaz a konkrétní pacient. Ty vakcíny skutečně zvýšily počet určitých problémů, které byly nad očekávání.
Tak, pan Zdenda, podle mého názoru, si mete píseček, aby říkal hele, vy si dohledáte u mě, u studia Karena Odyssey a je to, myslím, že jsem to dával i jako zvukový záznam z té poslanecké sněmovny. Jmenuje se to Vakcinace proti onemocnění COVID-19, současný pohled. První díl z poslanecké sněmovny tohoto semináře má 3 hodiny 15 minut a nějaký sekundy. Druhý díl má tak ty potvoro 2 hodiny a 2 minuty a 30 sekund. Všichni tam mluví proti, všichni chtějí důkazy. Profesor Turánek, profesor Beran a spousty dalších. A vím, že jedinej Zdeněk Hostomský 21. listopadu loňského roku, nebo já jsem to vysílal 21., myslím, že 20. to bylo v poslanecké sněmovně, abych vás nemystifikoval, myslím, že den předtím to bylo 20., myslím 11. roku 2023 to tam proběhlo. Na stránkách poslanecké sněmovny byste ten záznam měli mít, když jsem o tom našel já kdysi hned po tom, co to proběhlo druhý den a byl jsem schopen vám to opatřit, tak prosím, najděte to. Jestli to chcete poslouchat, já bych si tady mohl stáhnout do mobilu a naposlouchám to, zjistím si stopáž, kdy mluví pan Hostomský a vypíchnu to a dám to do porovnání tady s tím, co říkal teď někdy, nevím kdy, v květnu to bylo, myslím, poprvé postováno tady to, takže někdy na začátku května musel mluvit na CNN Prima News v pořadu k věci. Já jsem to tam teda nenašel. nenašel, nevím, kam to zmizelo. Tak, tím končím tvá Máňa, zprávy bez cenzury, děkuji za pozornost a už se zase můžete přesunout, nebo ono vám to tam zase pustí, nevím, kdo tady sleduje a naslouchá, takže vám to zase pustí tu smyčku, která tam je pořadu, doufám, že jsem do nějakého zajímavého nevstoupil a končím i vysílání na Odyssey. Mějte se krásně, díky, dobrou noc a sdílejte, šiřte, komentujte, pokárejte, pochvalte, ale hlavně přemýšlejte a šiřte. Jde mi o tu informační svobodu. Takže jo, díky moc. Dobrou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.